Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім, алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталайық. Қазақстан Республикасының президенті халықпен тікелей байланысқа шықты. Оппозиция жетекшілері Қазақстан билігі кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керек деген мәлімдеме жасады. Белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың қаза тапқан күні Қазақстанда елеусіз өте шықты. Дүниежүзілік зағиптар күні елеусіз қалған жарым жандардың жан айқайы. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азат жалпы ұлттық демократиялық партиясының жаңа мүшесі қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында кезектен тыс парламент сайлауын өткізуі керек деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы Астанада Біріккен оппозициялық партияның жиынында хабарланды. Оппозициялық партияның тең төрағаларының бірі Жармахан Тояқбай сайлауда қазіргі заң бойынша оппозицияға 3% орын ғана берумен келіспейміз деді.
Бұл заңға олай жазу әдейі жасалып отырған нәрсе. Нұр Отан 97%-дан төмен алмайды. Біз 3% аламыз да ойбай кіреміз, соған қуанамыз деп отырған жоқпыз. 3% беретін болса, ол 3 орнына бармаймыз да біз. Біз өзіміздің халықтың берген дауысын таза санап, өзіміздің еңбегімізді көрсетсін дейміз.
Жиынға Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық ететін биліктің Нұр Отан партиясының өкілдері де қатысты. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін мемлекеттік телеарналар мен радионың тікелей эфирінде азаматтардың сұрақтарына жауап беріп жатыр. Тұрғындар өз сауалдарын телефон және интернеттің көмегімен жолдауда, келіп түскен барлық сұрақтар тікелей желінің веб-порталына орналастырылған. Қазіргі таңда бұл сайтта 30 мыңнан астам сауал жарияланды деп осының алдында хабарланған еді. Сауал жолдау жағынан Астана мен Алматы қаласының тұрғындары алда келе жатқандығы да айтылды. Сұрақ берушілердің дені әлеуметтік қорғау, тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелерін қозғаған. Токиода сапармен жүрген АШ президенті Барак Обама Жапония премьер-министрі Юкио Хатоямамен кездесіп, тараптар өз елдерінің 50 жылдық альянсын қайта қарауға келісті. Келіссөздерден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Хатояма стратегиялық одақтастық уақыт өзгерісіне қарай икемделуі керек деді. Обаманың айтуынша, АШ-Жапония альянсы Азиядағы бейбітшіліктің негізі болды. Жапония үкіметінің басшысы өзінің бұл тұрғыда көбірек тәуелсіз дипломатиялық бағытта ұстанғысы келетіндігін білдірді. Жапония АШ президенті Барак Обаманың Азияға 9 күндік сапарының алғашқысы болып отыр. Жапония менің Азияға сапарымның алғашқы аялдамасы болды. Менің Токиоға сапарым АШ пен Жапония арасында қауіпсіздік пен өркендеу негізі болған альянс екі елдің ғана емес, Азия тынық мұхиты аймағы үшін негізгі өркендеу екенін айтқым келеді деді АШ президенті Барак Обама. Хабарлар қарағанда 11-ші қыркүйек шабуылын жүзеге асырды деген күдікті Нью-Йорктегі сотқа жіберілді. Ресмилердің айтуынша, Халид Шейх Мухаммед терроризмге қатысты күдіктелген тағы 4 адаммен бірге Гуантанамодан Нью-Йоркке ауыстырылады. Әділет министрі Эрих Холдер шешімдері туралы бүгін кешке хабарлайды. АШ әскерилері Мухаммед 3000-дай адамның өмірін қиған 11-ші қыркүйек шабуылын ұйымдастырғанын мойындады деді. Еуропаның екінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең үлкен 15 айға созылған экономикалық рецессиясы ресми түрде аяқталды. Жұма күні 3-ші 90-ды қорытындылаған ресми деректер евро валютасын пайдаланатын Еуропа одағының 16 елінде экономикалық өсім 0,14%-ке жеткендігін байқатып отыр деді. Алайда бұл өндірістегі өсім экономистер болжаған үлкен жетістік емес, әрі Еуропа одағының барлық елдері рецессиядан шыға қойған жоқ. Германия қорғаныс министрі Берлиннің сенімін сақтағысы келсе, ауған үкіметі қылмыс пен жемқорлықты жоюға күш салуы керек деді. Қорғаныс министрі Карл Теодор Зу Гутенберг бұл туралы Кабулға сапары кезінде айтып, Германия бұл мәселеде прогресті көргісі келеді деді. Германия парламенті 90 айында Ауғанстандағы миссиясын ұлғайту керек пе, жоқ па деген мәселеге дауыс береді, өйткені екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германия көптеген шетелдік әскери операцияларға қатыспай келген. Бірақ Германияның Ауғанстанда 4200 әскері бар және бұл елдегі әскер саны жағынан үшінші ел. Сауалнамалар германиялықтар ел күштерінің бұл соғысқа қатысуына қарсылығын көрсеткен. Жұма күні Германия Ауғанстанға қосымша 100 әскер жіберетінін мәлімдеді. Британия премьер-министрі Гордон Браун Еуропадағы НАТО-ға мүше елдер мен басқа да одақтастарын Ауғанстанға 5000 әскер жіберуге өзінің көндіріп жатқандығын айтып отыр. BBC-ге берген сұхбатында Браун өз өкілдерін басқа еуропалық елдерге жөнелтіп, ұсынысқа жауап алуға тырысып жатқанын айтты. Бейсенбі күні Браун НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенмен кездесіп, Ауғанстан жағдайын талқылаған еді. Пешевардағы Пәкістан барлау агенттігінің кеңсесіне қарсы жанкештілік шабуыл жасалып, кемінде 10 адам қаза тапты. Таңертең болған жарылыстан 3 қабатты үй қирап, 55 адам жараланды. Пешевардағы бұл шабуылдан кейін Бакахелдегі полиция бекетінде тағы бір жанкешті көлікті жарды, онда 6 адам қаза тапса, 30 кісі жарақат алды. Соңғы күндер Пәкістанның бұл аймағында бүлікшілер шабуылы көбейіп, Ауғанмен шекарадағы аймақта жалғасып жатқан үкіметтік күштердің талибандарға қарсы соққысына жауап қайтаруда. Ресей ресмилерінің айтуынша, жұма күні Солтүстік Кавказдағы Ингушетия республикасында полиция қызметкерлері үш күдікті содырды өлтірді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Қазақстан Республикасының президенті халықпен тікелей байланысқа шықты. Оппозиция жетекшілері Қазақстан билігі кезектен тыс парламент сайлауын өткізуі керек деген мәлімдеме жасады. Белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің қаза тапқан күні Қазақстанда елеусіз өте шықты. Павлодарда қоқыс тасымалдаумен айналысатын мекеме жергілікті тәуелсіз газетті сотқа беріп, моральдық өтемақы ретінде 10 миллион теңге талап етуде. Және дүниежүзілік зағиптер күні елеусіз қалған жарым жандардың жан айқайлы жайлы хабарымыздан құлақтар боласыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты радио тыңдарман қауым, енді осы және өзге де ақпарат тарағын Азаттық тілшілері толық айтып береді. Қарашаның 13-ші күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік телеарналар мен радионың тікелей эфирінде азаматтардың сұрақтарына жауап берді. Мемлекет басшысына телебайланыс, интернет және ұялы телефон арқылы SMS хабарларын жіберуге болады. Келіп түскен барлық сұрақтар тікелей желінің веб-порталына орналастырылады. Қазіргі таңда бұл сайтта 30 мыңнан астам сауал жарияланып отыр. Сауал жолдау жағынан Астана мен Алматы қаласының тұрғындары алда келе жатқаны хабарланды. Сұрақ берушілердің дені әлеуметтік қорғау, тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселесін қозғады. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тікелей эфирде телефон арқылы баяндайды. Алло, Талғат.
Мира, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халықты тұрғындарына тікелей эфирде сауалдарына жауап беру тікелей эфирде осымен бір сағаттан астам уақыт жүріп жатыр. Бұл эфир жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 6-та басталған болатын. Осы бір сағаттан астам уақыт аралығында Назарбаев бірнеше сауалдарға жауап беріп үлгерді. Жалпы бұл форумға соңғы мәлімет бойынша хабарланып жатқан 32 мыңнан астам сұрақ келіп түскен екен. Бізге беріліп жатқан мәліметке қарағанда сұрақтардың дені негізгісі халықты әлеуметтік қорғау, бұл 6 мыңға жуық. Сонымен қатар осы сауал қоюшыларды толғандырған тағы бір мәселе тұрғын үй құрылысы қатысты сауалдар екен. Осы сұрақтарға жауап бере отырып Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 2009 жылы жалпы бүкіл әлем дағдарыс басынан кешіріп жатқан кезде Қазақстан халқы дағдарыстың салқын аса сезіне қойған жоқ деп атап көрсетті. Оның айтуынша дағдарыспен күресте әлемдік экономиканың жұмсаған шығындары 12 триллион доллар, 230 миллион адам жұмыссыз қалған деген сияқты мәліметтерді атап көре отырып, біз дағдарысты жаман өткерген жоқпыз деді елбасы. Яғни оның пікірінше Қазақстан дағдарысты артта қалдырған секілді. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев халыққа уәделерін аяған жоқ, солардың ішінде зейнетақы туралы сұрақ қойылған болатын. Хабарласқан тыңдаушының айтуынша дағдарысқа байланысты зейнетақы көлемі өсірілмей қала ма, немесе бұған дейін өсіп келе жатқан қосымшалар қосылмай қала ма деген төңіректе сұрақ сауал болған болатын. Ал Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылға дейін Қазақстанда зейнетақы көлемі 2,5 есеге ұлғаяды деген уәде беріп отыр. Енді бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаевтың өз аузынан естісек.
Шында да дүниенің көп мемлекеттері қазір зейнеткерлер зейнетақыны азайтып жатыр. Ақ қаражат болмағаннан кейін мемлекеттің қалтасында бюджетті жұмыс істейтін адамдардың жалақысында кемітіп жатыр. Біз керісінше оны көбейтіп жатырмыз. Сондықтан мінекей мен айтайын, биыл 25%, ендігі жыл 21%, 12-ші жылға дейін зейнетақы 2,5 есе өсетін болады амалшылық болса. Сондықтан бұл мәселе ылғи менің бақылауымда.
Жалпы 32 мың сұрақтың ішінде әртүрлі қызықты сұрақтар бар екендігі де хабарланып отыр. Соның ішінде қызық ұсынысты Сәуле де есімді азаматша жіберген екен. Ол өз жобасында адам өмірін жат күйінде сақтау және адам өмірін ұзатуға қатысты өз жобасын ұсынған екен. Мұны осы форумды жүргізіп отқан сайттың ресми сайты өзі хабарлап отыр. Бұған дейін де Нұрсұлтан Назарбаев Алматыға келген сапары барысында жалпы адамның өмірін ұзарту жобасы өте бағалы деп атап өткен болатын. Тағы бір сұрақ қойылған еді, бұл Қазақстанда астықтың саудасына байланысты шаруа өзі жинаған астықты сатып ала алмай қалам ба деп өз күдігін білдірген еді Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл сұраққа биыл азық-түлік корпорациясы 5 миллион тонна астық сатып алуы тиіс деп жауап берді.
В этом году действительно такая трудность есть, я это знаю, поэтому дано поручение продкорпорации закупить у наших селян 5 миллионов тонн зерна. 1,5 миллиона уже закуплено по фиксированной цене.
Жалпы бұл форум барысында негізі әлемдік қаржы дағдарысы туралы да көптеген сөз болған еді. Тағы да бір осы сауал, форумға сауал жолдаушының бірі, Қазақстанда екінші мәрте теңгенің девальвациясы жүргізіледі мыс деген әңгімелер бар екендігін, сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаевтың аймақтық валюта енгізу туралы ұсынысын да еске салып өтті. Бұл сауалға қатысты жалпы аймақтық валюта құру бұл ұзақ процесс екендігін, сондықтан да теңгенің ғұмыры ұзақ болатындығын және 13 қараша теңгенің туған күні екендігін соған байланысты қаржыгерлерді құттықтап өткен болатын. Ал енді бірінші сауалға келер болсақ, жалпы алдағы уақытта екінші мәрте теңгені девальвация жүргізу деген әңгімелердің барлығы өтірік екендігін және оған негіз жоқ екендігін президент былай деп өз жауабында қысқаша қайырған еді.
Для новой девальвации его нет никаких причин. Золотовалютные резервы страны растут, несмотря на кризис. Вы сами знаете, да? Инфляция низкая, ниже, чем в прошлом году. То есть, так что оснований говорить о девальвации нет.
Сонымен форум жүрватыр. Негізгі сауалдардың дені қазір президенттің жауап беріп отырған көбінесе әлеуметтік сауалдар, саяси мәселелерге әзірге келіп тоқталған жоқ. Жалпы бұл форумның қаншалықты ұзаққа созылатындығы белгісіз және 32 мың сауалдың барлығын жауап бермейтіндігі тағы да түсінікті. Соған байланысты бұл сауалдарды жергілікті жауабын жергілікті әкімшіліктер беруі тиіс екен. Сонымен қатар сол жерде хабарланып жатқандай осы сауалдардың ішінде ең қызықты және маңызды сауалға дауыс беру жүріп жатыр. Оны форумның соңына таман ең қызықты әрі өткір жұрттарға ұнаған сұрақ ретінде таныстырмақшы. Мира.
Рахмет, Талғат. Қадірменді әлеумет, сіздер Қазақстан Республикасының президентінің халықпен тікелей байланысқа шыққаны турасында хабардан құлағдар болыңыздар. Ал енді біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Азат жалпыұлттық демократиялық социал партиясының мүшесі, қоғам қайраткері Балташ Тұрсынов Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керек деген мәлімдеме жасады. Олай болмаса 2012 жылы саяси салдары нашар болады, дейді саясаткер. Бұл туралы Астанада біріккен оппозициялық партияның отырысында хабарланды. Жиында Қазақстан президенті Назарбаев төрағалық етін биліктің Нұр Отан партиясының өкілдері де қатысты. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі, қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаевтың сөзінше, билік Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында парламент сайлауын өткізуі керек. Мен саны көп шенеуніктерден тұратын Нұр Отан партиясы бір партиялық парламентті таратуға бастамашы болады деп сенемін, деді ол. Және бірінші кезекте парламентке сайлау өткізіледі деп сенемін, дейді саясаткер. Себебі Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұйымға төрағалық етеді, дейді Тұрсынбаев.
Твердо верю, многочисленная чиновничья партия Нұр Отан будет инициировать роспуск однопартийного парламента и будет назначена выборы в первую очередь парламент. Почему? Потому что наше государство будет возглавлять уже с 1 января 2010 года ОБСЕ.
Біркен оппозициялық Азат ЖСДП партиясының Қазақстандағы орталық органдарындағы ресми өкілі Уалихан Қайсаров өзгеше ақпарат берді. Мендегі мәлімет бойынша сайлау осы жылдың соңына дейін жариялануы керек еді. Бірақ оппозициялық партиялардың бірігуіне байланысты президент әкімшілігіндегі жоспар сынып қалды, дейді ол. Енді билік сайлауды не өткізу керек, не өткізбеу керек деп ойланып отыр, дейді Қайсаров.
По моим данным, выборы должны были объявлены уже до конца этого года, но в связи с тем, что произошло объединение двух партий, полный расклад в администрации президента сломался. Естественно, сейчас они либо в цейтноте либо проводить, либо не проводить.
Ал Азат ЖСДП партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пайымдауынша, оппозиция сайлау өткен күннің өзінде қазіргі заңдарда жазылғандай оппозицияға берілетін 2-3 мандатқа келіспейді.
Бұл заңға олай жазу әдейі жасалып отырған нәрсе. Нұр Отан 97%-дан төмен алмайды. 3% алатын болса, біз оны жаңа кіргіземіз. Ол 3%-ға жарыссын, қайсысы бізге жақса, сонысына барып отырғызамыз деген сөз. Ашына келетін болсақ, біз ол 3% деп отырған жоқпыз. Біз 3% аламыз да, ойбай кіреміз, соған қуанамыз деп отырған жоқпыз. 3% беретін болса, ол 3 орнына бармаймыз да біз. Біз өзіміздің халықтың берген дауысын таза санап, өзіміздің еңбегімізді көрсетсін дейміз.
Азат ЖСДП партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің сөзінше, конституцияға өзгеріс енгізіп, президенттің билігін азайту керек. Бастысы, парламент әділ сайлауда сайлануы керек, деді ол. Және парламентте көп партия болу керек. Ал президент Назарбаев тақтан кетуі қажет, деді Әбілев. Қазір президентке қойылып жатқан сұрақтардың ішінде оппозиция не сұрар еді деген кезде Әбілев осылай деді. Менімше бұл барлық қазақстандықтардың сұрағы шығар. Жалғыз сұрақ, президент Қазақстан тәуелсіздік алғанына 20 жыл өткен жұмысына есеп беруі керек және кету керек шығар. 70 жас жақсы мерзім, деді Әбілев.
Один вопрос, Руслан Ильич Назарбаев, я думаю, у всех казахстанцев. Ну, наверное, пора отчитаться за 20 лет, ну и, наверное, пора уходить. 70 лет, хороший срок, поаплодируем.
Ал биліктің Нұр Отан партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Олег Казанцевтің ойынша, оппозициялық партиялардың бірігуі белгілі бір өзгерістер енгізді. Билік партиясы оған өзінше әсер етеді, деді ол. Ал жалпы алғанда, біріккен партия оппонент бола алады. Оппозиция дегеніміз жау емес, ол өзге пікір деген сөз. Ал бұл жағдайда біз не өз пікірімізді дәлелдеуіміз шарт, немесе өзгелердің пікірін қабылдауымыз керек, немесе ортасын табамыз, дейді Казанцев.
Вполне достойный оппонент. То есть оппозиция это же не есть враг, правильно? Оппозиция это иное мнение. Соответственно, иное мнение мы должны либо доказать свое, либо принять чужое, либо найти срединное решение.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына тағы бір шолу жасайық. Белгілі саясаткер Заманбек Нұрғаділовтің қаза тапқан күні Қазақстанда елеусіз өте шықты. Павлодарда қоқыс тасымалдаумен айналысатын мекеме жергілікті тәуелсіз газетті сотқа берді. Дүниежүзілік зағиптер күні елеусіз қалған жарым жандардың жан айқайы. Астана қаласының сыртында жатқан Керей мен Жәнібек хандардың ескерткішіне қатысты дау жаңаша сипат ала бастады. Азаттық радиосы өз хабарларына да нар жалғастырады. Белгілі саясаткер Заманбек Нұрғаділовтің қаза тапқанына 4 жыл өтті. Десекте Қазақстанда бұл күн елеусіз, ескерілусіз өте шықты. Оның себебін әркім әрқалай түсіндіреді. Жыл сайын жиналатын оппозиция өкілдері де биыл тыныш қалды. Тәуелсіз басылымдардың көбі бұл қаралы күнге айрықша мән бере қоймады. Кезінде Назарбаевты ең өткір сынап жүрген саясаткер жұмбақ жағдайда өз үйінде мерт болды. Бұл өлімнің құпиясы әлі күнге дейін ашылған жоқ. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Заманбек Нұрқадылевтің өліміне 4 жыл толған кезде елдегі демократиялық күштер саясаткерді еске алып, жылдағыдай оның басына да бармады, басқа да шаралар өткізген жоқ. Ал саясаткердің өліміне қатысты қарашаның 12-сі күні бірнеше ақпарат құралдарына мақала арнаған екен. Қазақстандағы демократиялық күштердің мұндай тыныштығын әркім әрқалай жорды. Жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі өз болжамын былайша жеткізді.
Оны енді әртүрлі топшылауға болады. Соның ішінде былайша айтқанда бастапқы қызу басылып, енді басқаға жаққа қарай бұрылып кеткен сияқты сондай сыңай бар. Әлгі партиялар бірігіп атыр деген сияқты, сосын алда сайлау болуы мүмкін, соған дайындық, тағы басқа сондай мақсаттар басып кетуі мүмкін. Кесіп айту енді қиын.
Десе де бәрінде бір сұрақ. Бұл әлі күнге дейін белгісіз жағдайда мерт болған оппозиция серкесі есімінің уақытқа мойынсынып, көпшіліктің жадынан шығуы ма, әлде басқа ма? Мұндай шараларды ұйымдастыратын адамдардың арасында өзінің жоқтығын айтқан Қазақстанның коммунистік партиясының серкесі Серікболсын Әбділден Заманбек сияқты саяси құрбандарды еске алу арқылы қоғамымыз одан ешқандай сабақ ала алмады деп өкініш білдіреді.
Адамзат баласы қандай сабақ, өнеге үлгі көрсететін жағдайдың бәрін көріп өліп жүріп, содан қорытынды шығарды. Менің ойымша, ол құрбан болған адамдардың соңынан жүргендер, ебілмесе соны бет-бет-білеп, әйгілеп, кімнің жауапкер шілік тартуын анықтау үшін ұмтылып жүрген күштер өте аз. Менің ойымша, бұл қоғамның бір үлкен кемшілігі.
Біз осыған қатысты оппозициялық партия өкілдерінен де түсініктеме алған едік. Жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов радиомызға былай деді.
Бұндай нәрселермен отбасымен ақылдасып шешу керек сияқты. Өткені Заманбек ең алдымен жар, ең алдымен әке, ең алдымен өзінің отбасының отағасы. Сондықтан біз сондай шештік. Ал жалпы шынымен де біз уақыт өткен сайын өмірден өткен кешегі әріптестеріміз ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Ол кешірілмес күнә деп санаймын. Біз оны мойындауымыз керек. Жалпы ол тек қана бір Нұрқадылевтер әулетінің ғана Заманбегі емес, ол қазақтың Заманбегі.
Әміржан Қосановтың айтуынша, Заманбек Нұрқадылевтің өзінен кейінгілерге үлгі болатындай аса қатты бағалайтын екі қасиеті бар. Бұл әсіресе билікте жүрген адамдар үшін үлкен сабақ деді.
Бірінші сабағы, Зәкен билікте жүріп істеген өзінің кемшілігін атқарған көлеңкелі тұстарын ашық айтып, халқынан кешірім сұраған адам. Ондай қадамға бару үшін жүрек керек, еліне адалдық керек. Екінші мәселе Заманбек оппозицияға келгелі Зәкен ешбір саяси партияның мүшесі болған жоқ, ол халықтың өкілі болды. Ол сабақ, сондықтан да мына біздің партияларда халыққа неғұрлым жақын болу керек. Сол кезде ғана Зәкен сияқты тұлғалар, болашақта да мына біздің қазіргі азат жалпыұлттық социал-демократиялық партия сияқты ұйымға солар кіреді деп ойлаймын. Өйткені кейде өкінішке орай біз таза партиялық мүддені көп айтып кетеміз де, халықтық мүддені шамалы шет тастап қоюымыз мүмкін.
Жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясы президиумының мүшесі Петр Свойк жыл сайынғы шаралардың жұртқа жария түрде өтуі міндетті емес деді.
По традиции, по человеческой памяти были вчера проведены.
Саясаткерді еске алу шаралар кеше өтті. Онда тек жақындары, туыстары ғана емес, сонымен қатар саясаткерлер достары болды. Ал жария түрде өткізілетін қандай да бір акциялардың өткізілуі меніңше міндетті емес. Заманбектің өлімі бізге жауапкершілік артып отыр. Оның үстіне өлтірушілікті саяси механизмге айналдыруға жол бермейтін билікті өзгерту бағдарламасын іске асыруымыз керек. Ал бұған қол жеткізу үшін түрлі митинг өткізуден өзге саяси жұмыспен қол жеткізе аламыз. Ол жұмыстарды біз жүргізіп жатырмыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Азат жалпыұлттық демократиялық партиясы кезектен тыс парламент сайлауын өткізуі керек деген мәлімдеме жасады. Президент Назарбаев халықтың сұрақтарына жауап беруде. Еуропаның 16 елінде рецессия аяқталды. Германия Ауғанстанға жемқорлыққа қатысты ескерту жасады. Пәкістандағы жарылыстан 16 адамның өмірі қиылды. Солтүстік Кавказда күдікті 3 жауынгер өлтірілді. Түркия ядролық келісіммен Иран уранын сақтауға қарсы емес. Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Павлодар қаласында жарық көретін «Городская неделя тәуелсіз» газетін спецмашина деп аталатын қала қоқысын тасымалдаумен айналысатын мекеме сотқа берген мәлім болды. Аталған мекеме сотқа түсірілген шағымында газеттен іскерлік беделіне нұқсан келтірген үшін және моральдық өтемақы ретінде 10 миллион теңге талап еткен. Алайда мақала авторы бұл мекеме қала тұрғындары мен қалалық мәслихат және қалалық бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан ұдайы сынға ұшырап келе жатқанын айтады. Ал журналист пен газет редакциясы мекеменің сотқа шағымын тәуелсіз газетті жабудың әрекеті деп бағалауда. Тақырыпты тілші Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Павлодар қаласында жарық көретін «Городская неделя» газетінің 2009 жылдың 22 шілдесі күнгі санында жарияланған «Кураторство в законе» мақаласының авторы Александр Баранов жоғарыдағы мақаланы негізге ала отырып, газетті және журналисті сотқа берген спецмашина мекемесі және мекеме директоры Сүйіндік Нұрымов сот ісі арқылы тәуелсіз газетті қорқытпақ ниетте екенін айтады.
Мен бұл талап арызды спецмашина мекемесі төңірегіндегі жағымсыз ақпараттың қоғамда жария болуынан кейінгі соған қарсы әрекет деп бағалаймын. Соңғы бір жылдың ішінде біздің газетте бұл мекеменің жұмысына қатысты бірнеше сыни материалдар жарық көрген. Ал 10 миллион теңге моральдық шығын талап етіп сотқа талап арыз түсіру арқылы спецмашина мекемесі тәуелсіз басылымды тұншықтырғысы келеді.
Деді Александр Баранов. Журналист Александр Барановтың айтуынша, 2008 жылы май айында кісі қолынан қаза тапқан Рамазан Жұматаевтың өліміне байланысты алғашқы сот ісінен шулы істеген айдармен жоғарыда аталған мақаласын жазған. Мақалада спецмашина мекемесінің кісі өліміне байланысты істе аталған қылмыстық іске қатысы болғаны туралы сотта айтылғаны жазылған. Және қала тұрғындары мен қалалық бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан қала қоқысын жинаумен, тазалаумен айланысатын аталмыш мекеме үнемі сынға ұшырап келгені де мақалада көрініс тапқан дейді журналист Александр Баранов. Алайда спецмашина мекемесінің директоры Сүйіндік Нұрымов газет қаланың коммуналдық саласында қызмет істейтін адамдардың ар-намысына тиді. Осы мәселе газетті сотқа беруге негіз болды деп отыр.
Комментарий пока нет, процесс только-только начинается.
Әзірге ешқандай пікір айта алмаймыз. Сот енді ғана басталып жатыр. Қызметтік этиканың өзіндік негіздері бар. Газет сол этикадан шығып кетті. Бақ туралы заң шеңберіне де шығып кеткен және ауыр мазмұндағы сөз тіркестерін қолданған қаланың коммуналдық саласында қызмет істейтін адамдар туралы жаман сөздер айтқан. Міне осыдан кейін біз сотқа бердік. Соттың қандай шешім шығаратынын білмейміз, алайда талап арыз беруге негіз бар.
Деді Сүйіндік Нұрымов. Бірақ та сот ісіне негіз болған мақала жарық көргеннен кейін Сүйіндік Нұрымов «Городская неделя» газетінің редакциясына мақалада айтылған дүниелерді теріске шығаруды талап етіп хат жазған. Журналист Александр Баранов ол хатты газетке жариялағандарын жеткізді.
Бізге Нұрымов мырза басқа талап айтқан жоқ. Біз оның терістеме хатын газетке бастық. Алайда біз қазан айының соңында спецмашина мекемесінің бізді іскерлік беделіне нұқсан келтіргені үшін сотқа берген туралы қағаз алдық.
Деді Александр Баранов. Ал халықаралық әділ сөз қорының сарапшы маманы Қалия Әженова журналист Александр Барановтың өтініші бойынша сот ісіне негіз болып отырған «Куратор в законе» мақаласын филологиялық сараптама жасауға жібергендерін жеткізді. Оның қорытындысы бір аптадан кейін дайын болатынын айтқан Қалия Әженова тәуелсіз газеттерге байланысты сот істердің соңғы кездері көбейіп кеткеніне байланысты өз ойымен бөлісті.
Адамдар осындай нәрселерді өке басына тиісу деп қабылдайды. Біздің құқықтық біліміміз өте таяз, жетіспейді және жоқта деп айтуға болады. Сол себептен де тіпті сын айтқанның өзінде де лауазымды тұлғалар, үлкен ірі кәсіпорындардың басшылары, банктер, содан кейін депутаттар тағысын сондай тұлғалар журналистерді сотқа беріп жатады. Өкінішке орай жаңағы адамдар сотқа жүгінеді, сот ол ары қарай даурығып кетеді, олар миллиондаған ақша сұрайды. Осындай бір келеңсіз жағдайлар әлі жалғасып келе жатыр деуге болады.
Павлодар қаласында жарық көретін әрі қала аумағына таралатын «Городская неделя» газеті 2006 жылдың 1 қарашасынан бері 18800 дана тиражбен жарық көріп келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Кадырменде Алюмет Азаттык радиосунун хабарлары Асана уакыты боюнча кыска толкунда таңертеңги саат 7-8 аралыгында 72.35 жана 97.90 жийликтеринен кечки саат 7-8 дейин 94.45 жана 15.450 жийликтеринен берилетинин умутпаңыздар. Азаттык радиосунун жаңылыктарына кезек берейик. Микрофон алдында әріптесім Үкүлай Бестай.
Азат жалпы ұлттық демократиялық партиясының жаңа мүшесі қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керек деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы Астанада біріккен оппозициялық партияның жиынында хабарланды. Оппозициялық партияның тең төрағаларының бірі Жармахан Тояқбай сайлауда қазіргі заң бойынша оппозицияға 3% орынды ғана берумен келіспейміз деді. Жиынға сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық ететін биліктің Нұр Отан партиясының өкілдері де қатысты, бұл туралы толығырақ бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік телеарналар мен радионың тікелей эфирінде ел азаматтарының сұрақтарына жауап беріп жатыр. Тұрғындар өз сауалдарын телефон және интернеттің көмегімен жолдауда келіп түскен барлық сұрақтар тікелей желінің веб-порталына орналастырылуда. Қазіргі таңда бұл сайтта 32 мыңнан астам сауал жарияланды. Сұрақ берушілердің дені әлеуметтік қорғау, тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері туралы қозғаған. Яғни президент Назарбаев сауалдарға жауап беру кезінде Қазақстанда қаржы дағдарысы жоқ деді.
Шынында да дүниенің көп мемлекеттері қазір зейнетақыны азайтып жатыр. Қаражат болмағаннан кейін мемлекеттің қалтасында бюджетті жұмыс істейтін адамдардың жалақысында кемітіп жатыр. Біз керісінше оны көбейтіп жатырмыз. Сондықтан мінекей мен айтайын, биыл 25%, ендігі жыл 21%, 12-ші жылға дейін зейнетақы 2.5 есе өсетін болады амалшылық болса. Сондықтан бұл мәселе ылғи менің бақылауымда.
Сонымен қатар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сауалдарға жауап беру кезінде өзінің қатесін түсініп кешірім сұраған бұрынғы шенеуніктерді кешіруге дайын екенін де мәлімдеді. Және сұраққа жауап берулер әлі жалғасып жатыр, ол жайында Азаттықтың хабарларынан алда тыңдайтын боласыздар. Токиода сапармен жүрген АҚШ президенті Барак Обама Жапония премьер-министрі Юкио Хатоямамен кездесіп, тараптар өз елдерінің 50 жылдық альянсын қайта қарауға келісті. Келіссөздерден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Хатояма стратегиялық одақтастық уақыт өзгерісіне қарай икемделуі керек деді. Обаманың айтуынша, АҚШ-Жапония альянсы Азиядағы бейбітшіліктің негізі болды. Жапония үкімет басшысы өзінің бұл тұрғыда көбірек тәуелсіз дипломатиялық бағытты ұстанғысы келетіндігін айтты. Жапония АҚШ президенті Барак Обаманың Азияға 9 күндік сапарының алғашқысы болып отыр.
Japan is my first stop as president.
Жапония менің Азияға сапарымның алғашқы аялдамасы. Менің Токиоға сапарым Альянс АҚШ пен Жапония арасында ғана емес, Азия тынық мұхит аймағында қауіпсіздік пен өркендеу негізі болғандықтан болып отыр, деді Обама. Еуропаның екінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең үлкен 15 айға созылған экономикалық рецессиясы ресми түрде аяқталды. Жұма күні 3.90-ды қорытындылаған ресми деректер еуро валютасын пайдаланатын Еуропа одағының 16 елінде экономикалық өсім 0.14%-ге жеткендігін байқатып отыр. Алайда бұл өндірістегі өсім экономистер болжаған үлкен жетістік емес, әрі Еуропа одағының барлық елдері рецессиядан шыға қойған жоқ. Германия қорғаныс министрі Берлиннің сенімін ақтағысы келсе, Ауған үкіметі қылмыс пен жемқорлықты жоюға күш салуы керек деді. Қорғаныс министрі Карл Теодор Зу Куттенбург бұл туралы Кабулға сапары кезінде айтып, Германия бұл мәселеде прогресті көргісі келеді деді. Германия парламенті 90 айында Ауғанстандағы миссиясын ұлғайту керек па жоқ па деген мәселеге дауыс береді. Өйткені, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германия көптеген шетелдік әскери операцияларға қатыспай келген, бірақ Германияның Ауғанстанда бүгінде 4200 әскері бар және бұл елдегі әскер саны жағынан 3-ші ел болып отыр. Жұма күні Германия Ауғанстанға қосымша 100 әскер жіберетінін мәлімдеді. Британия премьер-министрі Гордон Браун Еуропадағы НАТО-ға мүше елдер мен басқа да одақтастарын Ауғанстанға 5000 әскер жіберуге өзінің көндіріп жатқандығын айтты. BBC-ге берген сұхбатында Браун өз өкілдерін басқа еуропалық елдерге жөнелтіп, ұсынысқа жауап алуға тырысып жатқанын айтты. Бейсенбі күні Браун НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенмен кездесіп, Ауғанстан жағдайын талқылаған еді. Пешевардағы Пәкістан барлау агенттігінің кеңсесіне қарсы жанкештілік шабуыл жасалып, кемінде 10 адам қаза тапты. Таңертең болған жарылыстан 3 қабатты үй қирап, 25 адам жараланды. Пешевардағы бұл шабуылдан кейін Бахахелдегі полиция бекетінде тағы бір жанкешті көлікті жарды, онда 6 адам қаза тапса, 30 кісі жарақат алды. Соңғы күндері Пәкістанның бұл аймағында бүлікшілдер шабуылы көбейіп отыр. Ресей ресмилерінің айтуынша, жұма күні солтүстік Кавказдағы Ингушетия республикасында полиция қызметкерлері үш күдікті содырды өлтірді. Елдің ішкі істер министрлігінің өкілі Мадина Хаджиева, полиция күдікті болып көрінген көлікті тоқтатып, олардың құжатын сұрағанда атыс болды деді. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында осы жылы қақтығыстар күшейіп, Мәскеу бұл шабуылдар үшін мұсылман бүлікшілерін айыптап отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі әбесте айтаныстырды, бағдарламамыз одан әр жалғасады.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Астана қаласының сыртында жатқан Керей мен Жәнібек хандардың ескерткішіне қатысты дау жаңаша сипат ала бастады. Қазақстанда бүгінгі таңда маусымдық тұмаудың 18 оқиғасы тіркелді, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігі. Елді еліктірген қандай тұмау деген сауалға Азаттық тілшісі жауап іздейді. Дүниені дүрліктірген доңыз тұмауының қарқыны жайлы хабардан құлағдар боласыздар, сондай-ақ ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың қорқынышы деген сауалға жауап іздейміз. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Астана қаласының сыртында елеусіз қалған Керей мен Жәнібек хандардың ескерткіштеріне қатысты дау жаңаша сипат ала бастады. Ұзақ уақыт үнсіздіктен кейін Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетов тарихи жәдігерлерге қатысты пікірін білдірді. Астанадағы өнер иелері болса, шығармашылық топ шенеуніктердің алақанына қарап қалдық деп налиды. Тарихи жәдігерлердің бүгінгі тағдыры жөнінде Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Тілеудің хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақ ордасының негізін қалаған Керей мен Жәнібек хандардың және батырлардың ескерткіштерінің далада қалғандығы жөнінде өткен айда мәселе көтерілген еді. Содан бері үш апта өткеннен кейін барып Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов бұл жайға өзінің пікірін білдірді. Оның сөзіне қарағанда, ешқандай рұқсат құжаттары жоқ бұл ескерткіш жайында мәселе көтерудің өзі артық, яғни мемлекеттік комиссияның қабылдауынан өтпеді, дейді қала әкімі.
Государственная комиссия по памятникам при Министерстве культуры, которая должна была дать старт еще два года назад, таких документов вообще не существует, а значит вопрос о памятнике быть не может у нас.
Ал мәдениет және ақпарат министрлігі жанындағы мемлекеттік комиссия жөнінде мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед журналистерге берген сұхбатында мәселені қозғаудан бас тартқан еді. Ол тарихи жәдігерлерге тек Астана қаласының әкімдігі жауап береді деп шектелген болатын. Ал үстіміздегі жылдың 10 қарашада далада жатқан қола мүсіндерге қатысты Егемен Қазақстан газетінде жазушы Қойшығара Салғараұлының мақаласы жарық көрген болатын. Онда ол бастан-аяқ мүсіндердің авторы Сембіғали Смағұловтың еңбектерін қаралайды. Қалат. Осыған орай Азаттық радиосы жазушымен сұхбат алуға талпынған еді, бірақ Қойшығара Салғараұлы төмендегідей уәжін айтты.
Ешкімнің де тапсырмасын орындаған жоқпын. Өзім осыны хабардан алғаннан кейін өзім іздеп жүретін. Газетті звондады, осындай жарайды, мен оны өзімде тексеріп жүретін. Жарайды, жазып бердім. Тендерді жеңіп алған үш адамдармен түгел сөйлестім. Смағұловтың өзіменен де Керей мен Жәнібектің ғана дауын дауладым. Басқа ештеңеде мен шаруам жоқ.
Керей мен Жәнібек хандардың авторларының бірі мүсіндерді өзі қоладан құйған Тоқтар Ермеков жәдігерлердің мемлекеттік комиссиядан өтпей қалғанын растайды. Оған басты себеп әкімдердің орын ауыстырғаны болған. Оның үстіне Қытайда 3 айға жуық жасалынған ескерткіштер бір ай бойында кеден бекетінде тұрып қалыпты. Мүсінші Тоқтар Ермековтың айтуына қарағанда, ең бастысы мүсіндердің жолын кескен мынау болған.
Шын айтсам, былай болды ғой. Қояр алдында Сембіғали біздің әкіммен біраз ұрысып қалыпты.
Амамин мен ба, Тасмаға кетіп?
Тасмаған кетіп. А сен автор болсаң да ондай адаммен ұрысуға болмайды ғой. Бүкіл суретшілерді, бүкіл біздің одағымызды қиын жағдайға түсірді да. Біраз шыдамды болу керек, ол көтеру керек.
Күресінде жатқан ескерткіштерді салуға жергілікті әкімдіктен 100 миллион теңге бөлінген. Мұны мүсінші Тоқтар Ермековтың өзі де растап отыр. Алайда қала әкімі Тасмағанбетов мұндай ескерткіш салуға тапсырма берілген жоқ деген болатын. Жалпы тарихи құнды дүниелердің далада жатқанына елдегі өнер адамдары да алаңдап отыр. Осы оқиғадан кейін суретшілер біздің де тағдырымыз осы ескерткіштер сияқты деп налиды. Соның бірі мәдениет қайраткері Төрежан Батанов.
Қазір біздің жағдайымызды чиновниктер шешетін болды ғой, әрбір жағдайды. Олар көңілдері тиісінше жақсы деп айтады, жақсы эксперттер жоқ біз жетіспейді. Көп сөйлеушілер зардап шегіп жатыр. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, себебі сөйлеп тастаған соң оны көлік комиссия қарау керек. Ал жай енді біреулердің ойы деп бір-екі адам ойымен барып жұмыстарды жоққа шығаруға болмайды.
Ал тағы бір мәдениет қайраткері әнші Нұрлан Өнербай парламентте өнер адамдарының мүддесін көтеремін деп келсе де, бұл ескерткіштер жөнінде мәжіліс мінберінде тіс жармады. Бірақ Азаттық радиосы тілшісіне халық көтерілгеннен кейін хандар тұғырына қонатын шығар деп сенімдемін дейді.
Ескерткіштің далада қалмайтынына мен өз басым сенемін. Солай болса екен деп тілеймін. Үлкен бір қомақты бір шешімге байланысты. Мысалға көшенің қиылысына қоя салатындай тұлғалар емес қой олар.
Хандар мен батырлардың авторы Сембіғали Смағұлов Азаттық радиосына берген сұхбатында президент әкімшілігінің ескерткіштерді Бурабай өлкесіне Абылай ханның жанына қою туралы ұсыныс түскенін айтады. Алайда бұл тек әзірге ауызша ғана ұсыныстар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Азат Жалпы ұлттық демократиялық партиясы кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керек деген мәлімдеме жасады. Президент Назарбаев халықтың сұрақтарына жауап берді. Еуропаның 16 елінде рецессия аяқталды. Германия Ауғанстанға жемқорлыққа қатысты ескерту жасады. АқШ прокурорлары Иранмен күдікті байланыс құрған мешіттерді басып алмақшы. Пәкістандағы жарылыстан 16 адамның өмірі қиылды. Солтүстік Кавказда күдікті 3 жауынгер өлтірілді. Түркия ядролық келісіммен Иран уранын сақтауға қарсы емес. Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстанға бүгінгі таңда маусымдық тұмаудың 18 оқиғасы ғана тіркелді деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігі. Елді дүрліктірген қандай тұмау деген сауалға Азаттық тілшісі жауап іздейді. Дүниені дүрліктірген доңыз тұмауының қарқыны жайлы хабардан құлағдар боласыздар. Сондай-ақ ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың қорқынышы деген сауалға жауап іздейміз. Дүниежүзілік зағиптар күні елеусіз қалған жарым жандардың жан айқайы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда маусымды тұмаудың 18 жағдайы тіркелді деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігі. Сондай-ақ республика бойынша егу жұмыстары жоғары қарқынмен жүріп жатыр. Қысқы маусым басталған аптаның ішінде 30 мың адам егілген. Сондай-ақ алдын алу шаралары да күшейтіліп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі қарашаның 9 күніне Қазақстанда 18 маусымдық тұмау жағдайлары тіркелді деген ақпарат таратты. Оның ішінде Қарағанды облысында 14, Атырау мен Жамбыл облысында 2. Олардың барлығы да лабораториялы түрде тексерілуден өткен. Денсаулық сақтау министрлігі эпидемиологиялық қадағалау комитеті басқармасының бастығы Айтмағамбет Жолшорынов қазан айынан бастап республикада тұмауға шалдығудың 136 мың дерегі тіркелді деді.
Аурудың көбейіп кететін жағдай болса, бүкіл денсаулық сақтау мекемелерінде ауруларды жатқызатын койкалар дайындалып жатыр. Сонымен бірге дәрі-дәрмектің қорлары дайындалып отыр. Тұмау елімізде бірен-саран ғана тіркеліп отыр. Қазір кезде 136 мың ауырған адам, жеті аурулар. Тұмаудың барлық жоғы 18 жағдай ғана тіркелген.
Маман қазіргі уақытта доңыз тұмауының Қазақстанда жазды күні тіркелген 17 жағдайдан басқа деректер орын алмады деді. Доңыз тұмауына қарсы екпе жұмыстары әлі жүргізілген жоқ, себебі республикаға вакцина келмеген. Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Алмагүл Абенова министрліктен түсетін ақпараттардың барлығы да тексерілген деп жауап берді. Сондай-ақ маманның айтуынша, өткір респираторлы вирус ауруларының саны көбеюде. Мемлекетті санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Павлодар облысында өткір респираторлы вирусты жұқпа оқиғаларының маусымдық көбеюіне байланысты мектептегі каникул мерзімі ұзартылды. Ақпараттарға сәйкес, қарашаның 5-і мен 11-і аралығында 45-ші аптада облыста өткір респираторлы вирусты жұқпамен аурудың 8419 оқиғасы тіркелді. Ауырғандардың 5107-сі балалар. Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекованың айтуынша, жыл сайын маусымдық тұмау түрі өзгеріп отырады. сондай ак маман тумоо вирустарынын түрү көп жана алардын кандай вирус экенин тек лабораториялык текшерүүлөр барысында аныктоого болот дейди.
Суук тийип кээбирде тумоуратып жөтөлүп дегендей, а бирок ал грипп болмоо. Гриппи ал, грипп эмеспи? Тек гана вирусологический лаборатория аркылуу осындай подъем болгондо, сол кезде гана зерттеп, окончательный диагноз сол гана аркылуу коюуга болот.
Анын айтуунча, тумоо вирустары тиркелген жагдайда өзгөчө чечимдер кабылдау керек болот.
Эгерде биздин министр грипп деп далилдеп айтып турса, анда бүкүл республика боюнча гриппке каршы кинотеатрдагы киноларды кичине токтотуу керек. Балдарга мүмкүн каникулду тагы да кошумча бир аптадай мүмкүн созуу керек чыгар. Балдарды топтомоо керек.
Маусымдык тумоого каршы эгүү үлкен каркыл менен жүр. Барлыгы 400 миңден астам адам медициналык мекемелерге хабарлашкан. Сондай ак министрликтин акпараттары боюнча азаматтардын медициналык көмөккө жүгүнүү көбөйүп отур. Бул доңуз тумоонун алдын алуу жумуштары менен байланыштуу дейди мамандар. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирбек Сасыбай.
Кымбатты тыңдарман, эндиги кезекте бағдарламамызды бүгінде әлемді кеңінен таралып отырған доңыз тұмауына қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырсақ. Доңыз тұмауы Балқан және бұрынғы совет үкіметі елдерінде кеңінен таралып отырғандықтан аталған мемлекеттердің үкіметі біршама қызықты, кейде тіпті саяси шараларды қолға алып отырған көрінеді. Ол жөнде кеңірек әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Рахмет, Мира. Енді кезекте аталған мемлекеттерге жеке-жеке тоқталып отырсақ. Мәселен, Молдовада доңыз тұмауына шалдыққандар саны 269 болса, осы тұмаудан 4 адам қайтыс болған. Елдің денсаулық министрлігі таратқан ақпаратқа қарағанда, қарашаның 9-нан бастап Молдовадағы мектептер мен жоғарғы оқу орындары бір аптаға жабылды. Алайда кей сарапшылар бұл шараның мемлекетке тиімді екендігін айтып отыр. Студенттерге берген бос уақыт президенттікке кандидат батысшыл саясаткер Мэриан Лупуға қарсылық білдіруге пайдалануы мүмкін. Тұмау мен саясат мәселесі тек қайнасып кетті ме деген сұраққа Молдованың денсаулық министрі Владимир Гатинину жоқ деп нақты жауап бере қойған жоқ. Дегенмен ол кейбір саясаткерлер тұмауды саясатқа айналдыру мүмкін. Меніңше олар әділ емес жандар. Бірақ деп атап өтті Гатинину, Молдовада әлеуметтік жағдайдың бақылаудан шығып кетуіне жол бермеуіміз қажет. Ең бастысы тұрғындар арасында дүрбелең болмауы қажет деді Молдованың денсаулық министрі. Украина мен жақын орналасқанына қарамастан, Беларусь президент Александр Лукашенко әзірге доңыз тұмауына сенімсіздікпен қарап отыр. Қарашаның 5-сінде Киевте Виктор Ющенкомен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Беларусь лидері аталған тұмаудың төңірегінде туындаған даудың арқасында фармацевтикалық компаниялар пайда көріп отырғандығын айтқан еді. Ол өз сөзінде доңыз тұмауына қарсы егу жұмыстарының жандануына байланысты ойларымен бөлісті. Айта кету керек, Белоруссияда доңыз тұмауының 128 оқиғасы тіркелді, ал орын алған қайғылы оқиғалардың бірқатарын пневмонияның кесірінен екендігі айтылған еді. Ал Украинаның премьер-министрі Юлия Тимошенко елдегі доңыз тұмауына қатысты эпидемияның бір шама тұрақталып келе жатқандығын айтты. Дегенмен Украина Еуропа континентіндегі H1N1 вирусы ең көп тараған мемлекет болып табылады. Мұнда доңыз тұмауына шалдыққандар саны 32,5 мыңға жетті және одан көз жұмғандардың саны 155-ке жетіп отыр. Бұл елде доңыз тұмауы тек адамдарға ғана қауіпті болып отырған жоқ. Харьков хайуанаттар бағында маймылдар аталған вирусты жұқтырып алуы мүмкін деген оймен адамдардан оқшаулатылған. Маймылдар дәрумендер қосылған арнайы тағамға қабылдауда. Әдеттегі бананнан басқа компот, лимон мен шай және балық майын қабылдауда. Хайуанаттар бағының директоры Алексей Григорьевтің сөзіне қарағанда, бүгінде барлық маймылдар аман сау. Дегенмен оларда адамдар секілді аталған вирусқа шалдығып қалуы ғажап емес, сондықтан оларды оқшаулаған жөн көрінеді. Ал Ресейде үкімет Хабаровск секілді қиыр шығыста орналасқан аудандарға бетперде тәртібін енгізген болатын. Қоғамдық көліктер мен тамақтанатын жерлерде қызметкерлер бетперде тағуға міндетті. Кез келген тәртіптің жазалаушы шаралары болатындығын ескерсек, аталған жерде бетпердесіз жүрген менеджерлерге $17 көлемінде айыппұл салынбақ. Ал олардың басшылары $130 қағылса, компания $640 көлемінде айыппұл төлеуі міндетті. Аталған шарадан алғашқы пайда да жаман емес секілді. Жергілікті 52 компанияның 25 қызметкерінің бетперде кимегендігі анықталған. Ал Шешенстанның денсаулық сақтау министрлігінің қызметкерлері солтүстік Кавказда доңыз тұмауының бірде бір жағдайы тіркелмегендігін айтады. Алайда Ресейде вирусқа шалдыққандардың саны артуына байланысты елдің бірқатар аймақтарында бірлі жарымды оқиғалар тіркелген. Қарашаның 3-сіндегі ақпарат бойынша солтүстік Осетияда 3, Дагестанда 12, Ставрополда 11 жағдай тіркелген. Шешенстандық шенеуніктер доңыз тұмауына қарсы вакцинаға әсіресе шетелге шығушыларға, оның ішінде биылғы жылғы қажылыққа барушыларға қолжетімді екендігін айтып отыр. Құс тұмауы есіңізде ме? 2006 жылы қыстымаумен күреске Дүниежүзілік банк Әзербайжанға 1 миллион 100 мың ақш долларын бөлген болатын, оның тек 3 миллион 600 мыңы ғана денсаулық және ауыл шаруашылығы министрлігіне берілген еді. Ал қалған қаражаттың тағдыры белгісіз. Бұл жолы үкімет тұрғындардың барлығын вакцинамен қамтамасыз етуге уәде берген болатын. Дегенмен елдегі орташа айлық 380 долларды құрайтындығына қарамастан, жеке клиникалар вакцинаның бір данасын 30 доллардан сатып отыр. Бетперденің де бағасы 5 есеге өскен. Әзербайжанда осы аптада доңыз тұмауына шалдыққан алғашқы оқиға тіркелді. Ал Белград өткен аптада доңыз тұмауына қарсы вакцинаның 3 миллионын сатып алуға төтенше қорды күттеген болатын. Елдің денсаулық министрі Томика Милосавлижвек вакцинаға желтоқсанның ортасына дейін қажет деген кез келген адамға қол жетімді болатындығын айтты. Сербияда бүгінде доңыз тұмауына шалдыққан 258 оқиға тіркелген, жетеуі қайғылы аяқталды. Ал Түркменстан билігі болса, доңыз тұмауының қаупі сейілді деп отыр, деп хабарлайды 5-ші қарашада Азаттық радиосының Түркмен редакциясының қызметкерлері.
Көп рахмет, мәнші қадірменді әлеумет, біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосы өз бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 10-ші дүниежүзілік зағиптар күні. Алайда бұл күн Алматы қаласындағы көз жанарынан айырылған жандар тіптен елеусіз қалды. Алматыда ресми тіркелген 1600-ден астам зағип бар. Олардың айтуынша, мүгедектер мәселесіне мемлекет бейжай қарап отыр. Азаттық радиосына сұхбат берген көзінен зағип болған азаматтарды тұрғын үй жәрдемақы және қоғамның өздеріне деген көзқарас сияқты мәселелер алаңдатып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақстан зағиптар қауымдастығының Алматы филиалының директоры Бабаев Махмұт Даутұлы 70-ті алқымдаған шағында қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүрген жандардың бірі. 23 жасында өндірістік жарақат алып көзі көрмей қалған, алайда ол өмірді танып білуге деген құштарлығын жоғалтпаған. Кейіпкеріміз қос жанарынан айырылғаннан кейін екі бірдей жоғары оқу орнын бітірген.
Мен екі вуз бітіріп алдым, көз ауырғаннан кейін. Көз ауырғанша мен курсы шоферов водитель второго класса. Сон учеши механизациям бітіріп алдым. Содан кейін заочно шамалғанда строитель технику болатын. Сол жақта үшінші курста заочно оқып жүргенмін. Но прозорец травма болған. И көзім көрмей қалдым. Қиыншылық деген нәрсені білмеймін. Не трудно было. Память хорошая, слава богу. Сокурсниктер жәрдем қолып жүрді. Соқырлар қоғамынан чтецке деп ақша беріп жүр. Чтецін анимат етіп жүрдім. Майтафон берді. Мына библиотекада пользоваться етіп жүрдім. Читательный залда. Сол, конечно, трудности болған. Но орысша айтқанда без труда не вынешь рыбку с пруда дейді ғой. 10 жасымда прозорцы травма алғанмын. Оны аяғымы, ступнясы кесілген екен. Сені кәсілкемін. Бармақтарым істемейді. Вот. А 23 жылымда екінші прозорец травма болды. Көзден көрмей қалдым. Поэтому мен 10 жасымда жұмысқа үйренгенмін.
Зағиптар арасында жоғары білімді адамдар көп екендігін айтқан номер 1-ші Алматы оқу өндірістік кәсіпорнының директоры Алтынай Ибрагимова олардың барлығын жұмыспен қамту мүмкін болмай отыр дейді.
Кәсіпорында қазіргі таңда 100-ден аса адам жұмыс жасайды. Оның ішінде 68% мүгедек жандар. Кезінде осы кәсіпорында 1500-ден астам адамға дейін негізінде жұмыспен қамтылған осы кәсіпорында. Бірақ себептерге байланысты, мына кризисқа байланысты, одан кейін одақтың тарауына байланысты бұл жерде жұмысын көп түрі жабылып, онымен осы қазір 100 шақтаған кісі бізде жұмыс жасайды. Негізінде біздің қалада 1700-дей адам деп есептеледі негіз статистика бойынша. А соның 100 адам болса, онда ол тіпті 16-тан бір бөлігін ғана біз жұмыспен қамтып отырмыз.
Қазақстан зағиптар қауымдастығына қарасты үш кәсіпорын бар. Олар негізінен тігін бұйымдарын, картон, пластмассадан жасалған бұйымдар, кеңсе тауарлары мен банка қалпақтарын жасайды және электротехникалық тауарларды жинастырады. Алайда Алтынай Ибрагимова тауарды сату жағына келгенде қиындықтар туындайды дейді.
Басқалар қазір көп қой. Темір қақпақтың өзінен мысалы жеке кәсіпкерлердің қазір көбі жеке кәсіпкерлер шығарады. Оның сапасы бізбен салыстырғанда өте төмен. Біздің бүкіл шығаратын бұйымдар мемлекеттік сертификаттан өткен, отандық өндіруші болып саналады. алмаз бизер. Сондуктан биздердин товарыбыздын сапасы өтө жаксы. Ал аны жеке кәсіпорындыктар сапасы төмөн болгон менен багасы менен төмөндөтүп сатат дагы. Биз аларга бәсекелесе алмай калабыз кейде. Сондуктан заттарыбызды өткөзү жагынан кыйындык туулуп жатат.
Сондуктан кәсіпорын директору мемлекеттик сатып алуу жагын караштыруу керек деп санайт. Заңда мүгедектердин маселелери бир шама караштырылган. Алайда ол заң кагаз жүзүндө калып отур дейди Алтынай Ибрагимова.
Кез келген жумуш орнунда адам санынын 3% мүгедек жандар болууга тийисти. Бирок бул маселе тек кагаз жүзүндө калып, эч кандай да орундалып жаткан жок. Заңды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик да көрсөтүлгөн, бирок сол жоопкерчиликке биздин мемлекеттик жоопкерчиликке тартатын орундардын сельхоз карагандыгынан осу 3% квота жумуш жасамай отур заңда.
Ал алардын мүгедектиги үчүн алатын жардемакысы 18-20 000 теңгенин мөлчөрүндө. Әрине, ол отбасыңды асырауға жетпейт, дейді Алтынай Ибрагимова. Қазақстан зағиптар қауымдастығының Алматыдағы филиалының директоры Махмұт Бабаев мүмкіндігі шектеулі адамдарға жеңілдетілген бағамен дәрі-дәрмек сатылады. Бірақ ол дәрілердің бағасына қадағалау жоқ деп отыр. Сонымен қатар тефлотехника таратылады. Дегенмен ол аздық ететіндігін жеткізеді.
Тефлотехника былтыр алғаны жылдарда качество нашар болатын. Біз жазып жүрдік, качество нашар деп. Уже биыл кішкене качество жақсы. Цифровой диктофон беріп жатыр, майтофон беріп жатыр, басқа нәрселер беріп жатыр, жетпей жатыр.
Сұхбаттастар мүгедектер мәселесіне мемлекет бейжай қарап отыр деп есептейді. Ал біз Алматы қалалық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментіне хабарласқанымызбен еш мәлімет ала алмадық.
Ондай бізде не жоқ, таңы жоқ, не істелініп отқандар.
Зағиптар қауымдастығының өкілдері көзінен зағип болған адамдарды алаңдатып отырған тұрғын үй мәселесі, жәрдемақы мәселесі турасында бүгін, яғни қарашаның 13-інде өтетін президентпен телебайланыста ел президентіне сауал жолдайтындықтарын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Республикалық СПИД орталығына Қазақстан бойынша бүгінгі таңда 13310 адам тіркелген. Олардың басым бөлігі орта жас шамасындағы азаматтар. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар туралы қоғамда дұрыс ақпарат қалыптаспағандықтан қауіпті індетті жұқтырғандардың көпшілігі орталыққа келіп тіркелуден ат тонын ала қашады екен. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Алматы қаласының 48 жастағы тұрғыны Марина есірткіні пайдалану кесіріне ВИЧ инфекциясын жұқтырған аурулардың бірі. Бірақ соған қарамастан ол 15 жыл бойына есірткіні пайдаланып келген. Тек 15 жылдан кейін ғана ол өз еркімен есірткіден бас тартып ВИЧ инфекциясын емдеткен.
Мен есірткі пайдаланғандықтан ине арқылы ВИЧ инфекциясын жұқтырып алдым. Мен өзім үшін есірткіні тастап емделу керек деп шештім. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Мен сауықтыру орталығына бармастан және психологтың көмегіне жүгінбестен қиындықсыз тастадым. 15 жыл бойына есірткі пайдаланып жүргенде ауру жұқтырғанымды білгенмен есірткіні пайдаланып жүрдім.
Алматы қалалық СПИД орталығының дәрігер-эпидемиологы Айнур Жандыбаеваның айтуына қарағанда, қоғамда ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдарға деген теріс көзқарас қалыптасқан. Дәрігерлердің айтуынша, бұл ауру адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышымен зақымданған донордың қанын құйған кезде және жыныстық қатынас арқылы жұға береді. Сонымен қатар Айнур Жандыбаева адамдардың бұл ауруды сұлулық салондарында залалсызданбаған медициналық құралдарды пайдаланған кезде жұқтырып алатынын айтады. Оның тұрмыстық заттарды пайдаланғанда немесе ауа арқылы жұқпайтынын ескерткен дәрігер маман мұндай ауруға шалдыққан науқастарды қоғамнан аластатудың қажеті шамалы екенін айтады. Сонымен қатар Айнур Жандыбаева ВИЧ індетін жұқтырған үлкен адамдардың ағзасында кез келген инфекция дамитын болса, балаларда тыныс жолдарындағы инфекциялар жылдам дамитынын да әңгімелеп берді.
Неге сауығу жоқ деп айтамыз? Бұл препараттар адамның организміндегі вирусты тауып өлтіріп жіберетін ондай қасиеті жоқ. Бұл препараттар тек қана организмдегі қоздырғыштардың көбеюін бәсеңдетеді. Ал қоздырғыштардың көбеюін бәсеңдетсек, біз адамның өмірін біраз жылдарға ұзартамыз. Бұл инфекция берілмейді. Сондықтан ол адам ретінде бізге ешқандай қауіптілігі жоқ. Бірақ соған қарамастан көптеген адамдар біздің арамызда жүрмесін, бізбен бірге оқымасын, бізбен бірге жұмыс істемесін дегендей айтып жатады.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Раиса Кавокина Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдар саны көбейіп келе жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда, қазір халық арасында СПИД ауруы туралы ақпарат жиі таралатындықтан адамдар өз денсаулықтары үшін тексеруден өтетін болған.
ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдар саны өсіп келеді, бұл даусыз. Біз бұрынғыға қарағанда ВИЧ инфекциясын тез анықтауға мүмкіндігіміз бар. Бірақ халық дәл қазіргі кезде ВИЧ инфекциясы туралы толық ақпарат ала бастады.
Біз Алматы жастары ВИЧ инфекциясы туралы қаншалықты хабардар екенін білу үшін сауалнама жүргізіп қайтқан болатынбыз.
Туберкулез болса, енді ол любой ауадан ұстаған нәрсеңнен де жұқпайды мүмкін, ол ше, ал СПИД жақын адам болса, араласа береді.
Жана кез келген жерде мекемелерде мына стоматологиялық және әртүрлі сұлулық салондарында міндетті түрде тексерістер медицинадан соларда істеген құрал жабдықтарын заластандыратын құралдың болуын міндетті түрде тексеру керек. Өйткені сондай жолмен де бұл ауру өте қатты тез таралады.
Қазіргі уақытта Алматы қаласы бойынша СПИД орталығына 2270 адам тіркелген екен. Дәрігерлер ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамды емдеу мүмкін болғанмен сауықтыру мүмкін емес екенін ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақтағайын Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық тілшілері туралы толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмам. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.